galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington waa maalin arbaca ah bisha maarch ee sanadka kana waa 29 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda suuqa waaheen ee hargeysa sanad kadib dabkii suuqaasii baabi'iyey
maantana dee waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay bartanee ka tegey ismay dhiibin laakiinse nolosha halkii bay kasii bilaabeen oo runtii waxaa jira suuqyo tembareriya oo muxuu ahaaye ku yaalla goobo inka muxuu ahaaye meelo kale loo raray oo dowladdu ay ratay iyo meelo muxuu ahaaye suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday layskuu guuray oo laysciiriyday oo halkii hal meherad ay ahayd shan meherood laga dhigay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dib u howlgelinta cusbitaalka magaalada aadanyabal ee gobolka shabeellaha dhexe
sidii loo kala tegay haddaana ilaahay mataqaana ummaddan nafta ku soo celiyey oo mataqaana yani dowlad socota u timiday ilaahay khayrkiis maanta waxay joogtaa in dowladdii loogu shaqeyn dadweynihii loogu shaqaynayo MCA-daa furan bukaansocodaa furan bukaanjiifaa furan intaas mataqaana yani ciidanka xoogga la-aan si isbitaalku ma furay
qodobadaasi iyo war kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ayaa talaadadii sheegay in maamulkiisu uu isku dayaayo inuu wadahadallo la yeesho jabhadda sharci darrada ah ee inta badan ka howlgasha gobolka oromiya hadalka abi axmed oo uu jeediyey ama uu u jeediyey xildhibaanada oo ayaa ku saabsan inuu xiriir la sameynayo ciidanka xoreynta oromada ola waxa ayna arrintani timid iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo celiyo geedi socodkii nabadeed ee bishii nofembar laga gaaray colaadii ka taagnayd waqooyiga gobolka tigray si loo soo afjaro dagaalka dowladdu waxay danaynaysaa in khilaafka o l a lagu xaliyo hab nabadeed dan keliya ma ahan ee sidoo kale waxaa la dhisay guddi loo xil saaray in ay hormuud ka noqdaan geedi socodka nabadda ka badan 10 isku day iyo xiriir ayaa lala sameeyey o l a ayuu yiri abi axmed isagoo intaasi ku daray inuu rajeynayo in etoobiyaanku ay taageeraan geedi socodka nabadda afhayeenu hadlay jabhadda oo la yidhaahdo odaa tarbi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in hadalka ra-iisul wasaaraha uu yahay mid yimid wakhti aan munaasib ahayn oo xaqiiqdana aan waafaqsanayn waxaana uu intaasi ku daray in 10 isku day ee uu soo hadal qaaday aysan ahayn isku dayo dhab ah oo uu kula xiriiray hoggaanka o l a ururka o l a ayaa lagu daray liiska argagixisada ee dalka etoobiya waxayna dowladda ku eedeysay inay xasuuq ba-aan u geysatay qowmiyadaha laga tirada badan yahay gaar ahaana amxaarada ee ku dhaqan gobolka oromiya oo ah kan ugu weyn maamul goboleedyada dalka etoobiya hay-adda amniga hay-adaha ammaanka ee dalka azerbaijan ayaa sheegay arbacada maanta ah inay baarayaan weerar argagixiso wax ay ugu yeereen kadib markii xildhibaan aad uga soo horjeeda iiraan lagu toogtay gurigiisa fasiil mustafa oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa cusbitaalka la dhigay kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray garabka iyo bowdada kadib markii lagu toogtay qoriga kalashnikofka habeennimadii talaadada sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka dhaawaciisa ayaanan ahayn mid halis ah waxaana ay hay-adaha ammaanku sheegeen in ay baaritaan fureen si loo soo helo ciddii ka dambeysa weerarkan wakaaladda wararka ee aseri boggeeda wararka ayaa waxa uu ka soo xigtay mustafa oo ah 57 jir isagoo ku sugan cusbitaalka inuu sheegay in ay laba xabadood ku dhaceen xilli uu sii galaayay garaashkiisa hay-adaha amniga ee dalkaasi ayaa bayaan ay soo saareen ku xusay in mustafa uu caan ku ahaa aragtidiisa dhaleceynta ah ee ku aadan iiraan oo deris la ah koonfurta azerbaijan xiriirka u dhexeeya Azerbaijan iyo Iran oo ay ku nool yihiin dad badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Azeri ee waqooyiga galbeed ayaa xumaaday bilihii la soo dhaafay. Bishii Janaayo, Azerbaijan waxay xirtay safaaradeedii Tehran, kadibna waxay ugu yeertay weerar argagixiso oo lagu dilay madaxii amniga ee safaaraddaasi. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sharxay muhiimadda ay leedahay dagaalka ka socda bariga magaalada Bakhmut, isagoo u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadada shalay guuldarrada Ukraine ee halkaasi ka dhacday in ay cadaadis kala kulmi doonaan beesha caalamka iyo qaar ka mid ah Ukraine in ay markaasi aynu ku qasbi doonto inay wax meel la dhigaan Ruushka. Zelensky ayaa sheegay in Ukraine aysan wada hadal nabadeed la yeelan doonin Ruushka ilaa ciidamada Ruushka ay ka baxaan dhammaan dhulka Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran sanadkii hore. Ruushka waxa uu ku andacoonayay in uu ku daray 4 gobol oo ka tirsan Ukraine dalkiisa, tallaabadaasi oo si weyn u cambaareeyay golaha guud ee qaramada midoobay waxayna ku tilmaameen mid sharci darro ah. Xulufada reer galbeedka ayaa hoos u dhigay muhiimadda Bakhmut iyaga oo sheegay in qasaaraha Ukraine soo gaaray uusan saameyn weyn ku yeelan doonin guud ahaan dagaalka. Laakiin Zelensky ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in qayb kasta oo dagaalka ka mid ah ay tahay muhiim. Dalka El Salvador ayaa arbacadii si kulul wuxuu cambaareeyay falkii ay ku kaceen shaqaale ka tirsan xarunta socdaalka ee Mexico kadib markii dab uu ku dilay halkaas ugu yaraan 40 qof. Muuqaal laga helay kaamirooyinkii ku xirnaa xaruntan ayaa muujiyay laba ka mid ah ilaalada xabsiga oo cararaya kadib markii uu dabku kacay goor dambe oo Isniintii ah. Sida muuqatana ma aysan isku dayin inay sii daayaan dadkii lagu hayay xaruntan kahor inta uusan qiiqu buuxin goobta. Wasaaradda arrimaha dibadda ee El Salvador ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay dalbanayso in si dhaba loo baaro wixii dhacay iyo kuwii mas-uulka ka ahaa sharciga la horkeeno. Bob Francis ayaa arbacada maanta u adeegsaday qayb ka mid ah khudbadiisa toddobaadlaha ahayd si uu ugu baaqo in loo duceeyo dadkii ku dhintay waxa uu ugu yeeray dabkii naxdinta lahaa. Dabka ayaa ka kacay xarun ay maamusho hay-adda socdaalka qaranka oo ku yaala dalka Mexico ah, goob weyn oo isaga gudbaan muhaajiriinta ama magangelyo doonka doonaya inay u gudbaan dalka Mareykanka. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacma ayaa u kala dhashay dalalka Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia iyo Ecuador, iyadoo Guatemalanku ay yihiin kuwa ugu badan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Mexico. Wasiirka arrimaha dibadda ee Guatemala, Mario Bucaro, ayaa sheegay in 28 ka mid ah dadka dhintay ahaayeen muwaadiniin reer Guatemala ah. Sargaal u hadlay Honduras ayaa isna sheegay in ugu yaraan 13 ka mid ah dhibanayaasha ay ka soo joodaan dalkaasi. Ma jirto wax sharaxaada oo ku saabsan farqiga u dhexeeya tirada dadka halkaasi ku waxyeeloobay. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Dib u dhiska suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa ayaa meel wanaagsan maraya sanad kadib markii uu gubtay. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo shirkadaha dhismaha ee gacanta ku haya dhismayaasha ka socda goobtii uu suuqani ku yaalay ayaa u sheegay VOA inay ku faraxsan yihiin hawsha socota ee dhismaha. Warbixintan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Kowdii bishii April sanadkii hore 2022 ayay ahayd habeen Rabadaan ka wajahay markii dab sabab lama filaan ah uga qarxay suuqa weyn ee waaheen ee bartamaha magaalada Hargeysa. Sanad kadib ayaan booqday iyadoo haatan gebi ahaanba dhismayaasha ku muuqanaya ee socda ay yihiin kuwo meesha ka saaray gubashadii suuqa. Mustafa Jaamac waa ganacsatadii suuqa waaheen, waxa uu ka dareen celiyay sanad kadib
dhibtii ka dhacday waxay ahayd runtii in muxuu ahaay uu bas beelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyada oo dhani waxa weeye markaa waxaa muuqanaysa in maantana de waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay bartan ee ka tegay ismay dhiibin, laakiinse nolosha halkiiba kasii bilaabeen. Oo runtii waxaa jira suuqyo tembereeriya oo muxuu ahaay ku yaala goobo inaga muxuu ahaay meelo kale loo raray oo dowladdu ay ratay iyo meelo muxuu ahaay suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday la isku guuray oo la isciiriyay oo halkii hal meherad ahayd shan meherad laga dhigay oo muxuu ahaay dadkii wadada isku noola oo runtii wadada is jecel oo way isku soo qaxeen isku soo guureen. Ganacsigana kulley dad way ka jiraan, dad muxuu ahaay dabadda ka jogaysa qof kale oo wuxuu hayaba uu sii wada astaantii ganacsinimo.
أحمد حسن وحبين كميدا قديدا سيدا قدو لسعوطا حالة دا سوقان وحاوكو أماني ذاتكي كوغان عسان جري سوقان إن أي يقين تودا إيا إيمان كودو باها متسر رئيس لماركانا سامريات كيسي أي موچيين
ودماركو غوري سادات كاسو داد فيعان بايهاينا مصيبا كود عضي واي سامرين وان حسوستاو كي لوريستاو ماركا يميشو دنبس كان لغوتي وحولا إنا لله وإنا إليه راجعون بولها ماركا ورداد كاسو سامركي إلهي سبحانه وتعالى وهو أغبالي واني ميشو ويسوا كباتي وأركتانو ميل بلوغية دي أورداني كانت الوحية وقوة ودرقاقي وحان اللي رجينا بإذن الله سبحانه وتعالى إنا إذا ما يسترمان
عبد الفتاح أحمد وحاو كاميدها قناصة تديسو غواهين هاتن وحاو كسو كبتي سيدة وشيغي يو إساقا يا قناصة تكلاو بطانيبا لبا تدي لقالي iya hanti burburkii kasoo gaaray sanad ka hor gubashadii suuqa waaheen
ee saameynta uu nagu yeeshay gubashadii suuqa waaheen ee gubatay soo beegana Ramadaan maalintii lamid ka ahayd ay dhamaantood meel alaab ka haligay ee muxuu hayay hantidoodii iyo ganacsigoodii iyadoo farmaran ay ka taagnaayeen iyadoo aad muxuu hayay ma in ay ahayd dib runtii aad iyo aad u ballaaran laakiin sadib kasto dhacba hadaan muxuu hayay waa laga soo kabanaya maanta waxa ganacsatadii magaalada Hargeysa een dib ayaanu ganacsigii u yagleelay ee waxaanu ku sii dhawnay goobta temporary ah oo muxuu ahaayey ka baxsan goobtii gubtay maadaama goobtii gubtay uu dhismo ka socdo runtii ganacsigiina uu kala socdo een maantana ganacsigi meel fiican buu maraya nin waliba meel buu sii bilaabay si temporary ayuu meel ugu sii bilaabay marka hawshu way socotaa qof kastaana muxuu hayaa diyaar garow oo u diyaar garowayo bisha barakeysan ee Ramadaan ganacsigina waa dhamaantood ganacsatadu way kasoo kabanayaan in ma si steeba oo maalin walba inba u soo kordhaysa runtii waxaan aad moodaa in dad fiimka ay sidoodii hore insha Allah ta'ala ay kusoo noqonayaan hawshuna ka meel fiican bay maraysa in waxa weeye in ganacsiga imika suuqa magaalada Hargeysa waa heen ee ka socdaana waxa weeye ganacsiyada kala duwan oo dhamaantoodba suuqii dib loo amiray oo aanad moodahayn baynay muxuu hayaa dibti weynayd ee ka dhacday Ramadaan tan imika Ramadaanteedii
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5ta bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka waa barnaamij 27 ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan cisbitaalka guud ee degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib loo furay kadib 15 sano oo ururka Al-Shabaab uu halkaasii joogay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa dib u qabsaday magaalada bishii December ee aynu soo dhaafnay warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya wariyaha VOA ee Nuur Xasan Nuur
dib u howlgelinta isbitaalka degmada Aadan Yabaal ayaa ka dambeysay kadib markii ay dawladda Soomaaliya la wareegtay gacan ku haynta magaaladan qadiimiga ah sida ay VOA u sheegeen mas'uuliyiinta degmada dadka deegaanka iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa adeeg caafimaad u aadi jiray magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho 15 sano ee la soo dhaafay hadda dadka deegaanka ayaa ka nasan kara safaradii dhaadheeraa ee ay adeegyada caafimaad ugu aadi jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka isbitaalka guud ee degmada Aadan Yabaal ayaa waxa markii ugu horeysay la furay sanadkii 1950-kii dhaqaatiirta muddada dheer ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ah Dr. Iidow Cali Gacal. Dr. Iidow mar kale ayuu hadda dib ugu howlgeli doonaa isbitaalka si uu u caawiyo dadka deegaanka.
Sida loo kala tagay haddana Ilaahay mataqaana ummadan nafta ku soo celiyay oo mataqaana yacni dowlad socota u timiday Ilaahay khayrkiis. Maanta waxay joogtaa in dowladdu loogu shaqeeyo dadweynaha loogu shaqeynayo MCA furan, bukaan socodaa furan, bukaan jiifaa furan, intaas mataqaana yacni ciidanka xoog la antii isbitaalka ma furay.
Ka hor inta aanan dib loo howlgelinin toddobaadkan isbitaalka magaalada, waxaa dadka deegaanka adeegyo caafimaad oo bilaash ah u fidinayay hoggaanka caafimaadka ee ciidanka militariga Soomaaliya oo Aadan Jabaal kala wareegay ururka Al-Shabaab muddo hadda laga joogo 4 bilood. Dr. Sharmaarka ayaa ka mid ah dhaqaatiirta ciidanka xoogga dalka ee hawshaasi fulinayay.
Isbitaalkan Aadan Jabaal wuxuu u yahay aasaas isagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gacanta ku hayaan, daawadiisa keenaan, ay qalabeeyeen. Waxaa looxa sariira isbitaalka taala, waxaa looxa daawooyin yaala. Isbitaalka xoogga ayaa keenay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa keenay. Waa dawadii askariga loogu talagalay Soomaaliyeed marka uu dhaawacmo in la siiyo ama dhiig joojin loogu sameeyo ama haddii uu caadi u xanuunsanayo ayaa sidoo kale waxaa sidoo kale loogu adeega dadkii shacabka ee Soomaaliyeed ee deegaankan deganaa. Deegaankan wax caafimaad ay haysteen badi ma jirin. Xoogaha waxaa imaan jiray team MCH ama Enjoya, inta badanna ka qayb qaadan jiray nutritionka iyo waxyaabahaasoo kale ah iyo wash programs noocaas ah. Markaan nimaday xaggan waxaanu sameynay kow, in isbitaalkii la qalabeeyo; labo, in daawooyin la keeno; saddex, in isbitaalku u shaqeeyo biophysic, liba face buu shaqeeya. Face wuxuu shaqeynayaa dadka shacabka oo imaada maalin walba la qaabilo, iyagoo outpatient iyagoo inpatient. Waxaa la siiyaa daawooyinkoogii, baaritaana loo sameeyaa, daawooyinku waa u free.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo bukaanada adeegyada caafimaad loo fuliyey ayaa ka mahad celiyey dib u howlgelinta isbitaalka.
Baaritaan oo daawadan aan la siiyey waana fiicanta.
Waxaan ahay bukaan soo aaday, daawadan soo doonday, waana insha Allah waana la siiyey.
Daawo waana ka hela, waana ku mahadsantaa. Waladayn maqayn Allah siiyey.
Waxaan joogaa degmada Aadan Jabaal hadda oo daawadan layga soo siiyey. Waxaana ka imiday meel 35 kilometer u jirta qaybta bari, haddii loo sii kaco. Intaas daawada hadda maanta la siiyey magaalada Xamar. Markaan baabuur u raacay aan u tago, halka xabo $5 amba $4 layga sii jiray. Cid laga qari haa ma jirto. Waa taas 1000 milligram waaye, halka cirbad 1000 milligram waaye. $5 amba $4 halka cirbad layga siisa jiray. Dowladda Muslimkaana waa u mahadhaynaa, waanu mahad celinay.
Gudoomiyaha degmada Aadan Jabaal Maxamuud Sheekh Xasan oo V O A da la hadlay ayaa guul ku tilmaamay dib u howlgelinta isbitaalka guud ee Aadan Jabaal.
Meel uga dhow ma jirin Xamar oo kale ama gobolka Hirshabeelle oo kale, Jowhar oo kale amba Xamar oo kale loo qaadi jiray wax culus amba naagaha uurka leh hool ilmaha dhali waayey iyo dhaawacyada culus waa la qaadi jiray. Dhaqaatiir ma lahayn, niman oo qawaarij oo caanabeeroon oo dalka joogay huruufac ma lahayn, daawo ma lahayn. Ciidaa ka baxay markaan nimiday, diidii aan ka jafnay, albaabihii aan hagaajinay, dareeshadii aan hagaajinay, dhulkii aan qurxinay, malaan u sameynay. Dhulkii waa hadda shaqo fiicana ka socotaa, dadweynuhuna aad iyo aad ayaa looga daaweeya. Haddana dhismihiisa waa hadda ka bacdi ayuu waa bilowday, hadda ka bacdina waa socodoonya. Isbitaalka waa jajabyey, marka waana la kordhi doonaa, waana la maaragtay hagaajin doonaa hadii Alla idin.
Degmada Aadan Jabaal oo kamid ah magaalooyinka istraatiijiga ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muddo 15 sano ah waxaa maamulayay ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee waxa ay dib ugu soo laabatay gacanta dowladda Soomaaliya 6-dii bishii December ee sanadkii 2022. Aadan Jabaal ayaa 245 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in ay Arbacada maanta ah ku dhawaaqdo lacag dhan $500 million oo maalgelin dadweyne iyo mid gaar ah oo loogu talagalay barnaamijyada diiradda lagu saarayo xoojinta dhaqaalaha ee haweenka xilli ay soo gabagabeynayso booqashada ay ku tagtay dalka Ghana. Warbixin arrintan ay ka diyaarisay Anita Powell waxaa inoo haysa Caashi Ibraahin Aadan Cashuud.
Maalgelinta ayaa taageeri doonta ballaarinta helitaanka adeegyada dijitaalka ah, tababarka shaqada iyo taageerada ganacsatada, xafiiskeeda ayaa sidaasi sheegay. Harris waxay maanta Arbaca ah caasimadda Ghana ee Accra ku qabanaysaa kulan ay isugu imaanayaan halabuurro ganacsi ka hor inta aanay u dhoofin dalka Tanzania lugta xigta ee socodkeeda toddobaadka ah ee Afrika. talaadadii ayaa madaxweyne ku-xigeenka ah dalkan Mareykanka Kamala Harris waxa ay ballan qaaday waqti cusub oo iskaashi u dhexeeya Mareykanka iyo Afrika, iyada oo xoogga saaraysa xoojinta haweenka, horumarinta dhaqaalaha dijitaalka ah iyo taageerida dimuqraadiyadda. 8,000 oo dhalinyaro reer Gaana ah ayaa isugu soo ururay Cadceed Kulul si ay u maqlaan iyadoo ka hadlaysa magaalada Accra.
The descendants of the people who walked through that door were strong people, proud people, people of deep faith, people who loved their families, their traditions, their culture, and carried that innate being with them through all of these periods, went on to fight for civil rights, fight for justice.
Dadkii albaabkaas ka soo baxay waxay ahaayeen dad xoog badan, dad sharaf leh, dad iimaan qoto dheer leh, dad jecel qoysaskooda, dhaqankooda, isla markaana wada in ay la noolaadaan muddadaas oo dhan. Waxay u halgameen xuquuqda madaniga ah, waxay u halgameen cadaaladda Mareykanka iyo adduunka oo dhan, iyo dhammaanteen iyada oo aan loo eegin taariikhdooda oo aan ka faa'iidaysanay halgankoodii iyo halgankoodii xorriyadda iyo cadaaladda. Harris oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee madaxweyne ku-xigeen ah oo ka soo muuqata masraxa daarta Black Star Gate oo ah taallo badda ku taalla oo astaan u ah xornimadii Gaana ee sanadkii 1970-kii oo xornimada ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska. Dhammaanteen waan ku jirnaa sababtoo ah waxaa jira xiriir soo jireen ah oo ka dhexeeya dadkeenna, ayay tiri Kamala Harris. Waxaan leenahay taariikh isku xiran, qaar ka mid ah waa kuwa xanuun badan, qaarna waa faan, kuwaasoo dhammaan ay tahay inaan qirno, barno oo aanan weligeen iloobin. Kadib booqashada dalka Tanzania, Kamala Harris waxa ay ku soo xiraysaa safarkeeda iyadoo ku hakanaysa dalka Zambia.
Anu intaasi ku dhaafno Caashe Ibraahin Aadan Caashcuud iyo warbixintii Anita Paul, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Ramadaan wanaagsan marba aad naga dhageysanaysaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka waramay muhiimadda uu dagaalku u leeyahay bariga magaalada Bakhmut, isagoo u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadada shalay in guuldarada Ukraine ay halkaasii kala kulantay cadaadis ku saari doonto beesha caalamka iyo Ukraine inay heshiis la galaan Ruushka. Warbixin ay VOA-du arrintan ka diyaarisay waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Ukraine aanay wadahadal nabadeed la yeelan doonin Ruushka ilaa iyo ciidamada Ruushku ay ka baxayaan dhammaan badhulka Ukraine. Tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran ee sanadkii hore, Ruushku waxa uu ku andacooday in uu goostay 4 gobol oo ka tirsan Ukraine, tallaabadaasi oo uu si weyn u cambaareeyay golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo uu ku tilmaamay arrintaasi mid sharci darro ah. Xulufada reer galbeedka ayaa hoos u dhigay muhiimadda magaalada Bakhmut, iyagoo sheegay in khasaaraha Ukraine halkaasi ka dhacay aanu saameyn weyn ku yeelan doonin isku dhaca guud. Laakiin madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in qayb kasta oo dagaalka ka mid ah ay muhiim tahay. Zelensky ayaa la hadlay wakaaladda wararka AP xilli uu ku safrayay tareen marayay dhowr qaybood oo ku teedsan jiidda hore ee dagaalka ee uu ku jiro gobolka Sumi ee waqooyiga bari ee dalka Ukraine. Zelensky ayaa la hadlay mas-uuliyiinta magaalooyin kala duwan, magaalooyinkan oo ay ku jiraan magaalooyin ay ka dhaceen dagaalo qaran sida magaalada Tristan oo ku hoos jirtay gacanta Ruushka tan iyo bilowgii duulaanka, laakiin waxaa xoreeyay ciidamada Ukraine bishii March 26-keedii sanadkii 2022-kii sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale u safray meel aan la shaacin oo u dhow xadka Ruushka, halkaasi oo uu kula hadlay ciidamada ilaalada xuduudda. Dhinaca kale, heshiiska lagu sugayo badbaadada warshadda tamarta nukliyarka ee ugu weyn Yurub ee Ukraine ayaa noqon karta mid dhow, inkasta oo faahfaahinta kama dambaysta ah aanay weli ku heshiin saraakiisha Ruushka iyo kuwa Ukraine, sida uu sheegay Rafael Mariano Grossi oo ah madaxa hay'adda tamarta nukliyeerka ee caalamiga ah. Grossi ayaa u sheegay warfidiyanka inay u badan tahay inuu aadi doono Ruushka maalmaha soo socda si uu isugu dayo in la dhameystiro heshiiska lagu ilaalinayo qorshaha nukliyeerka ee Zaporizhzhia. Dagaal ba'an oo bilow ka socday agagaarka xarunta warshadda ayaa walwal ku abuuray mas'uuliyiinta caalamka iyaga oo ka cabsi qaba masiibo nukliyeer ah taasi oo gaari karta meel aad uga fog dhulka uu dagaalku ka socdo. Grossi ayaa muddo dheer ku baaqayay in aag la ilaalin karo laga sameeyo agagaarka warshadda taasoo aad ugu dhow jiinta hore ee dagaalka laakiin waxa heshiiska arrintaasi weli lagama gaadhin.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Markana kaalmihii Nabi Amaanka.
آخر أكواي الله وين أقصو إشارته أول يوم آخر أكواي الله وين أقصو إشارته أم بيا شاطع إمام قط أحمد أمسيل كا ما لهومي أم بيا شاطع إمام قط أحمد أمسيل كا ما صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا رب
halkana. nagala socotaan dhegeystayaal w b o a washington xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaana markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna haddii aan idiin dulmaro ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa talaadadii sheegay in maamulkiisu isku dayayo inuu wadahadallo la yeesho jabhadda sharci darada ah oo inta badan ka howlgasha gobolka oromiya hadalka abi axmed oo uu ujeediyey xildhibaanada ayaa ku saabsanaa inuu xiriir la sameynayo ciidanka xoreynta oromada ee loosoo gaabiyo o l a waxaana hadalkani uu yimid iyadoo ay socdaan dadaalo lagu doonayo in lagu soo celceliyo geedi socodka nabadda ee bishii nofembar laga gaaray colaadii ka taagnayd waqooyiga gobolka tigray si loosoo afjaro dagaalada ethoobiya dowladdu waxay danaynaysaa buu yiri in khilaafka o l a lagu xaliyo hab nabadeed dan keliya ma ahan ee sidoo kale waxaa la dhisay buu yiri guddi loo xil saaray inay hormuud ka noqdaan geedi socodka nabadda in ka badan 10 iskuday iyo xiriiro ayaa lala sameeyey ayuu yiri jabhadaasi abi axmed isagoo intaasi ku daray inuu rajaynayo in etoobiyaanku ay taageerayaan geedi socodka nabadda hay-adaha ammaanka ee azerbaijaanna waxay sheegeen arbacada maanta inay baarayaan weerar argagixiso waxay ugu yeereen kadib markay xildhibaan aad uga soo horjeeday iiraan lagu toogtay gurigiisa fasiil mustafa oo kamid a mudanayaasha baarlamaanka waddankaasi ayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray garabka iyo bowdada islamarkaa markii lagu toogtay qori nuuca kalashnikofka loo yaqaano habeenimadii talaadada isagoo sii galaya garaashka baabuurka uu dhigto madaxweynaha ukrein volodimir zelenskina waxa uu sharaxay muhiimadda uu leeyahay dagaalka bariga magaalada bakhmuut isagoo u sheegay wakaaladda wararka ee a p talaadadii guuldarada ukrein ee halkaasi ka dhacday inay cadaadis kala kulmi doonaan beesha caalamka iyo qaar ka mida dalka ukrein ayna ku qasbayso inay waxmeel la dhigaan ruushka zelenski ayaa sheegay in ukrein aysan wadahadal nabadeed la yeelan doonin ruushka ilaa ciidamada ruushka ay ka baxayaan dhammaan dhulka ukrein el salvadorna waxay arbacadii si kulul u cambaareysay falkii ay ku kaceen shaqaalo ka tirsan xarunta dadka soo galootiga ee mexico kadib markii uu dab ku dilay halkaasi ugu yaraan 40 qof muuqaal laga helay kaamarooyinka ku xirnaa xarunta ayaa muujiyey laba ka mida ilaalada xabsiga oo cararaya kadib markii uu dab ka kacay goor dambe oo isniintii ah goobtaasi sida muuqata ma aysan isku dayin inay sii daayaan dadkii lagu hayay xarunta ka hor inta uusan qiiq buuxinin goobta wasaaradda arrimaha dibadda ee el salvador ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay dalbanayso in si dhab ah loo baaro wixii dhacay iyo kuwii mas-uulka ka ahaana sharciga la horkeeno bob francis ayaa arbacada maanta ah ku soo qaatay qayb ka mida khudbaddiisii toddobaadlaha ahayd si uu ugu baaqo in loo duceeyo dadkii ku dhintay waxa uu ugu yeeray dabkii naxdinta lahaa dabkan ayaa ka dhacay xarun ay maamusho hay-adda socdaalka qaranka oo dalkaasi mexico ku yaala oo ah goob weyn oo iskaga gudbaan muhaajiriinta magangelyo doonka ah ee doonaya in ay galaan mareykanka kale ayaanu idin leenahay galab wanaagsan meel walbo aad naga dhageysanaysaan kadib roobabka da-ay meelo ka mida geyiga soomaalida ayaa bulshada ku nool degmada qardho ee puntland waxay dadaal ugu jiraan sida ay uga gaashaaman lahaayeen fatahaadaha ka dhashay roobabka ka da-aa nawaaxiga magaalada magaalada qardho waxaa sanadkii hore saameeyey fatahaado ka dhashay roob xooggan oo ka da-ay magaalada iyo hareeraheeda warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf
waxaa magaalada qardho ka qabsoomay kulan dadweyne oo looga hadlayay sidii bulshada iyo maamulka puntland isaga kaashan lahaayeen sidii loo heli lahaa xal wadajir ah oo magaalada looga maareeyo biyaha ku soo rogmada xilli roobaadka kuwaas oo saameyn dhaqaale iyo weliba mid nafeed u geysta bulshada. Roobabkii ku soo rogmaday xilli roobaadkii hore ayaa khasaare lixaad leh u geystay bulshada, halka ay jiraan kuwo kale uu saameeyey guryahooda maadaama aysan jirin qorshe biyo xireeneed in looga sameeyo magaalada. Qaybaha kala duwan ee bulshada qardho ayaa dhanka kale soo jeediyey aragtidooda la xiriirta kaalinta bulshada iyo talooyinka kala duwan ee xalka waara loogu heli karo dhibaatada soo noqnoqotay, si loogu helo istaraatiijiyad la xiriirta daadadka xilli roobaadka yimaada.
Haday nahay odayaal, haday nahay haween, haday nahay dhalinyaro, haday nahay cuqaal, cid walba oo caqli u saaxiiba, anugu waxaan aaminsanahay aragtida saxda caqligeenu inuu shaqeeyo, caqligeenu u shaqeeyo. War maalin walba ma waxaan ku jirnaa caruurteena inay biyo ku soo dhacaan oo qaataan, mise waxaan ku jirnaa inta waxa weeye dardho haddii meel biyo kulligeed waxa taala biyo mareen, haddii biyo soo dhacaan meeshay maraan waa la yaqaanaa, marinkeedii baa la xiray. Inaan isu indhaha iska ridno maaha.
Inta meesha taala horta waxa weeye waa natural disaster, waa hawl musiibo dabiici ah oo u baahan maaragtay in la xaliyo. Shacabka reer qardho horta waxa u baaqaya in maaragtay ay soo dhaweeyaan shaqada aysan cuslayn, ay fududeeyaan, tanaasub badan ay ku daraan. Waa ognahay dhibaatooyin badan baa jira isdabayaal, laakiin in la soo dhaweeyo waa ugu baaqaya.
Waxaan leeyahay magaalada cidna uma maqna, ceelna uma qodna. Qardho waa shaarka reer qardhood ama Soomaaliya ama Puntland.
Soo dhaweynaynaa, waa soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol. Arinta aad noo keenteen oo ah in qarra la badbaadiyo, boqolkiiba boqol baan soo dhaweynayaa.
Nu ku soo dhaweynaynaa dee dhib buu geysanayaa. Dhibtan anigu gurigayga uu geystay, dad kaloo kaloo buu dhib u geysanayaa. Haddii marka biyuhu waa sicilaan boqol mitir baa lashay, boqolkaa mitir baaba inu ku filanba. Wixii kaleeto oo lagu daraa waa faakaysi.
Soo dhaweynayaa fikirka runtii iyo qorshaha iyo baleynka ay dowladda Puntland soo dejisay wasiiraduna inoo wadeen runtii oo ku saabsan qorshe u samaynta ama balaanka ama ka hortagida musiibada iyo daadka magaalada qardho sanad walba ku soo rogmada. Runtii arintaasi waxay tahay arrin aad u muhiim ah.
Arintan la soo jeediyey oo ah in maartay magaalada suuqna loo dhisayo, suuq ay biyo qaadan jireen laga rarayo oo suuq loo dhisayo oo mataqaanaayay wadadana la furayo oo biyaha mataqaana la maareynay, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada qardho Cabdiqaadir Siciid Qaal, wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta Puntland Axmed Bashiir Muuse, wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Puntland Caarshe Maxamed Siciid ayaa dhankooda sheegay inay bilaabi doonaan qorshe cad oo lagu samata bixinayo magaalada si aysan daadad dambe ugu soo rogman, balse bulshada ayay ka codsadeen in kaalintooda ay qaataan marka ay timaado istaraatiijiyad la xiriirta maaraynta xalka biyaha.
Waxaan soo dhaweynaynaa iyagana talada iyo tusaalaha iyo talabixinta ay bixiyeen wax garabka sharafta loo halkan fadhiya, nooc walba ay yihiin talooyinka soo jeediyaan, iyadana waa soo dhaweynaynaa. Wasiiradana waa nood karisteen oo way qorteen, sidoo kalena hadii insha allah talooyinku waa sii socon doonaan, kulamo kuwa ka dambeeya baa ku xigi doona.
Dowladda hadday naqshad ahaan dahay, hadday fulin ahaan lahayd way ka soo dhammaatay. Wacyigelinta bulshada keliya ayaa noo hadhay. Waxaan rajaynayaa waqti kooban gudihii inaynu isugu soo noqono fulinta inaga isku raacsan,
maa inaad dadkii isku noqotaan. Gabadha walaashay hadaa tilmaantay, reer qardhood hadday rabaan inay istaakuleen waa istaakuleen karaan. U istaaga qasnad sameeya, idinku guddi samaysta, gurigii dumaya iyo suuqii dumaya iyo hooyadii banaan fadhiday ee maaragta meesha laga saarayo, wixii aad ugu cawad celin laheedeen idinka diyaarsada. Annagu dowlad ahaan waxaan idinku kabi karno iyo meeshaan idin garagaraaci karno diyaar baa u nahay.
Magaalada qardho ayaa xilli roobaad kasta waxaa ku soo rogmada daadad aad u fara badan, kuwaas oo saameyn ku yeesha nolosha bulshada magaalada qardho, waxaana burbur uu soo gaaraa suuqyada iyo weliba guryaha, halka sidoo kale mararka qaarkood roobabkaasi uu saameyn ku yeesho bulshada naftooda, kuwaas oo geysta khasaaro nafeed. Yuusuf Maxamed Fiyawe, Boosaaso.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimada doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5-ta bisha Abriil ee soo socota برامش كاس او لغو مقعاب مداشا هاوينكا مداشا هاوينكا و برامش لبطدباد لقاه و دقيسان دونتان اربعة هادبا هموغانينا برامش كعصوب مداشا هاوينكا
دادك لان الحنونك معانك يا وحكبد الكوسم يا جدول كي دوينك وقادين جرين مركل لقارب بشه بركي سنة رمضان دكتر عبد الرحمن نور او كهول قلا حرونت الدريال امقالة بورما يا بيو ايضا او قوارمي سيدا او نقونا يا جدول كبوكانك قبا حنونك معانك مركا اي سومان اما اي سومين هين دكتر عبد الرحمن نور ايا او رمي وريها بيو ايضا هاشم شوق مرقوط
بیش از آن کلی عادیه بدن با نوکابنا بلش مارتی بلش داد بکانه داده نوتی ماده و هنگام میشن او بدن حلقای ماده ما با هم تغییر فر بدن بکانه ده حنونه ده چوکت ده الان نور سیدم عان کو کله و آن حلقه ده اید کو کله گرم وای محیطهای سمنی وای ول قف کو آمروتی بود دو قادنی یه بین کی امک وقتی بس بدلی مویلیه وحیاها صورن مکان که نوی ماده وحیاها میشن که اتال نه حکمی ده کوینا کرده دل نو اتی مثلا کو معاک لو کلا تسال هانو کلا و حنکل هذل نه این تبدن من توین کو کلا نوعیه دیونیا نوعیه کوسی کینیا نوعیه آن دیتای نسکایریات حیریه دکلا اول بیدم کار کلا تلین چرنی و حیا کلا کلا هذل نه حکمی مثلا قف کدیر بد قادن چری مدامو گریتون الله بیتون ساعت آدم مثلا مرتانو من توین این اینان کلا بدن حیریه دو قادنی قار کنه با کی با عیب کمیدن هاست وقتی نان را انتاس دوستش کن مکان پیاستان را انتها که بود مرلا بچر دل بچر مرلا بچر قدری نکلی مثلاً دوستش کی یارینو هاست دیگنو اما مرکه کننده دادی قدری نلا بچر خود کننده قار کد و کلان عیب کسار نمیشه آن را وحکم کو کردینان نه مثلاً وحات سمت سه حلقا عبر حلیه عبر که سو کردی سان قف تصاله نکر سو کرتیسی هنی سی دک دگه سو بیعن و گوار حیو مکان کلی ادیگه نو عاصن سمت نام کلا دل نبرشده وأنا حري وحنا وحياها أمي مثلاً ما هو كلينا كلنا جنوجي مثلاً مركب قارك ده دقيقة ديارات كانوا قبض حكم مثلاً نمبره ليه واتساب جروب أو كله كاسة ده كصادر أو ساسة مثلاً أونلاين أو كله أما سيدي قف كشوك تاح ليه ده جروب يسوي كشوك صادر أو ليه كاسة مرسا مركب أنت بدوه نشوا بس ساسة مثلاً سيدا ساسة وحياها كله كعون كله كم تاي ما دام هذه الشيء قف كي من كرين وحياها سأكل أمي مثلاً أو أنت بدل
مركب تبقى قبض حنوك سنكروجا مسمعانك مكو سومي كرا تلوين كاسيسان مس كو انا وودين اني سومي كرا
والله لبا قوري سو جيران انت بدن قولين وي سومي كرا ده غاد لاينس واحد جرا وحيابا لا قوري ددك مثلا حرونك معاك وادو ساميي فبناها كلا دوني مهم كي جيركيسا مثلا قاربو كليو وداوعي قاربو مثلا قاربا خدمه كلا او ديرادي قاربا ما كخلدا يعني ميلو تابتي انا هين تابتو يرغاري كو سو كلا انت بدن كوما تلينا اني سومان ودي سي دين تو سي سي وحنا دانا ما اسكا بخي فيديات سي جيتي قفكه ما خيري مسكينكا اسكا دايو كاسا مغا دينيا حقاسا كيلا لبا لكن دتك معاك اسكا دخدخاد يا كنترول كنا ما كوراي اسكا فينا هو دتك نو سومايدو نايد بو جيل الخير كاس كو تغالما يا رومات حتى كااد كولي تاون اسكو داي لكن كو اسكو لو نغدينا كو كلا اسكا دخدخاد كي حنا دانا مثلا ساسمي وان لا سونا سي جوقتا مال ما هوري حدانا ني كو مارتي بوخينيا شروطي لو تريغو بوخي ومثل اسكو عيسك معاكي سو فيعن يهاي حبنا بدانو كريس وكميدانو تابين اما ميلكا حنا بدانو لا نولين او ميل بدانو متابر حنا واتسوني كارتا مكا كولاي طلب اساسينا انت بدانو كرادل
عنتوينكا كولا تلسان اني كو افتورتان اما اي كو عشيان اما اي كو سحورتان نوعيد عنتوينكا كولا تلسان وان نوع ما dadka bukaanada macaanka la nool iyo xanuunada kale ee aan bogsiimaha lahayn
wallahi horta marka cuntooyinka laga hadlaayo inta badan waxyaabaha macaanka sare u qaada dadku aad baa ma karo yaqaanaano midan muddo hore baan karaa dadka midan waxa carbohydrate kale raaya midan bariisada iyo baastada waxyaabaha saxa ku jira sonkor far badan baa ku jira qarkood cuntooyinka ina sonkorta waxyaabaha ay ku dareen sonkor waan ka ilaalna sharaabada qarkood waa isku okay kuwana fruits ka waxyaabaha cagaaran oo dhan waa isku okay inta badan waa isticmaalaan hadaan subag iyo sonkor iyo hadaan subag iyo xaalayn meela qarkood qof qaran dhana iska qaadan kara waxii protein oo kale ku jira kilibka cad kaluunka digaaga waxyaabaha iska qaadan kara sharaabiyada inta badan dadku aad noweydiyaan hadaan waxyaabaha badan lahayn yaa qarkood babayga iyo afakaada iyo waxyaabaha samaga sonkorta laga saaro waxyaabaha noocaas iska qaataan waxyaabahaas oo inta saa ugu muhiimsan oo inta badan kala hadalna kulli way badayeen oo maadeefa laakiin qaar baa wax sameeyaan tooyinkooga metal costay bay sameystaan marti qaar kood wax sameeyaan haruur bay ka sameystaan luxood waxyaabaha dadka kula talee kamid tahay marka horta intaas waxyaabaha ugu misaataan xusuusta
kaas waxa uu ahaa dr cabdiraxmaan nuur wuxuu u warramayay wariyaheena boorama haashim sheekh umar goot halkaad nagala socotaana waa voa washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaanu soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista soomaaliyeed doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya shaafici
xasan kaafi aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda v o a waa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii xasan mudane oo barnaamijka ila qaybgalayo dabcan sidaan ognahay maanta soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasne dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya jaamacadihiina waxa ay noqdeen intooda badan waa private ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business oo anigaba ganacsi aan leeha adigana ganacsi samayso marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday taya leh soo saarane dabcan weli lama gaarin siyaabo badanna waa u aanayna
haye xasan mudane
xasan kaafi waa mahadsan tahay doctorka isagana aadaa uga mahadcelinaa horta meelo badan oo doctorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu usoo geli karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacada laakiin adduunka markaa fiiriso hadda maraykanka laftigiis markaa fiiriso jaamacadaha ugu badan ku yaala adduunka marka suuqu waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuulada kasoo qalinjabinayo haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa haddii jaamacaddaani ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardada qaar markaa fiiriso waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aadoo runta u hooseeyaa arday badan waxaa jira dhaqaal ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadooda ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahayen waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaado jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meesha aan loo xirin waa soo dhaweyna
doctor shaafici maxay ku haboon tahay in lasoo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaadi haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan macalimiinta waddanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa b h d haysta ee macalimiinta ah way ay kooban yihiin haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda mararka qaarkood waddanka ka dhacdo in macalin digrii haysto oo arday digrii haysto oo wax u dhigo marka laba qofooda isku aqooneh inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihii dhaqaalo ku filan ma heli karaan maxaa yeelay saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 arday macalimiinta ma lacag laga siinaa campus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu talagalo hooyo aabe inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 50 arday laysugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karta qualityga sidoo kale marka aan fiirino curriculumka jaamacadaha hadda waddanka wax lagu barto update ma ah
waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxa dheer oo nihi kara marka aan fiiriso in waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sida oo aan ognahay sanadkan muqdisho waxa ka Soomaali waxa ka soo qalin jiray 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin
Hassan Shafiici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socota sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jibis marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadankan lagu soo koobo marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate iskuulada ka soo baxay inay jaa 30,000 qoysaskay ka soo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaalehaystan waa awoodi karaan 20,000 jaamacad inay aadeen kuwa aan awoodi karin tii aadayaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalahan awoodi karin oo familkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kulliyada oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadaha waxa la heli karaa 100 dollar 120 oo fiican jaamacadaha waxa la heli karaa discount sameeynaa ama qiimo dhimis sameeynaa dhanka tayada marka ay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo ee doktorka tayada marka ay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayda la rabaa in la timaado laakiin in la dhawno numberiska hal la dhimo ana waxaan arkaa waxaan dhaynay dig joojin yihiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiici
halka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxa jira wax loo yaqaan scholarships waxa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku xilciliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib malahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 1500 qof 15 kun noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan inta 100% waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Hassan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
aniga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacad kala duwan ama scholarship hab bixiyana ma yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga naysata dhan walbo marka dadkeena ka fiirsatay xumaa jirta dawladnimada ka bilaaw laftigeeda hadda laga hadlay tayada ugu xunaa jirta marka timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaray jaamacaduhu hanoobataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master aad aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursado yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo imaanta igala qayb galeen doktor Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
san kaafi abdirahmaan qoysta iyo xubinta dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal kaalmihii suugaanta bisha barakeysan ee ramadaan aanu idinku talagalnay
بالكسر وبالفارد عطي بهم وبآلهم عدل بنصر وبالفارد
kasta si nabi amaanka ahna waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa toddobada fiidnimo waa dhammaan v o a oodin leh nabadgelyo